Today This Morning. Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning bersama kami berdua, saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Di hari Senin 29 Juni 2020, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Gak kerasa kita udah mengawali minggu yang baru lagi nih.
Iya, yang pasti kita berdua bakal menemani teman-teman VOA nih yang lagi siap-siap kerja ya. Baik yang kerja dari rumah atau yang harus pergi ke tempat kerja nih. Atau mungkin ada yang baru mau mulai hari dengan olahraga, sepedaan mungkin.
Wah, iya. Sekarang di masa pandemi gini semakin banyak kayaknya ya yang pada sepedaan keluar.
Iya, nggak apa-apa sih ya. Asal semuanya dijalankan dengan aman, dengan protokol kesehatan dan tetap waspada dengan situasi saat ini.
Betul. Dan seperti biasa, kita juga sudah menyiapkan berbagai informasi dan peristiwa terkini. Di antaranya mengenai 21 korban pencabulan di gereja paroki Santo Herculanus di Depok, Jawa Barat.
PM dijerat pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Tigor berharap aparat hukum juga menjerat SPM dengan pasal pemberatan sehingga terduga pelaku mendapat hukuman maksimal 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup.
Gedung Putih menyangkal Presiden Trump telah diberitahu tentang laporan intel terkait Rusia menawarkan hadiah.
Depth of Vladimir Putin and the Kremlin's depravity. If that's true, it's truly shocking revelation that if the Times report is true, I emphasize again.
Jangan lupa untuk menyimak kembali siaran ini di situs www.voaindonesia.com atau juga dengarkan lagi melalui podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Kita akan bahas informasi tadi setelah berita dunia berikut ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Famas Reva. John Hopkins University hari Minggu melaporkan jumlah perbakan virus corona di seluruh dunia menembus 10 juta kasus, termasuk hampir 500 ribu kasus kematian. Ketika hampir mendekati angka 10 juta kasus itu, Kepala Badan Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus baru-baru ini mencuit di Twitter, ini menjadi pengingat bahwa meskipun kita terus melakukan penelitian dan pengembangan vaksin dan terapi, menunjukkan tanggung jawab yang mendesak untuk melakukan apapun yang dapat dilakukan dengan piranti yang ada. Kita harus terus berusaha menekan perbakan dan menyelamatkan nyawa.
In the first month of this outbreak, less than 10,000 cases were reported to WHO. In the last month, almost 4 million cases have been reported. We expect to reach a total of 10 million cases within the next week.
Menurut John Hopkins University, Amerika masih menjadi negara dengan jumlah penderita dan korban meninggal terbesar di dunia, dengan lebih dari 2,5 juta orang tertular dan lebih dari 125 ribu orang meninggal dunia. 5 negara bagian di Amerika hari Sabtu melaporkan jumlah kasus baru tertinggi dalam sejarah. Florida melaporkan 9.500 lebih kasus baru, Georgia hampir 2.000 kasus baru, South Carolina melaporkan 1.600 lebih penderita baru, Arizona dengan 3.500 kasus baru, sementara Nevada melaporkan lebih dari 1.100 kasus baru. Negara-negara bagian yang melaporkan perbakan terluas ini adalah yang terdapat di bagian selatan dan barat. Jumlah penderita virus corona juga melesat di Texas, di mana lebih dari 5.700 penderita baru dan 42 kematian dilaporkan hari Sabtu, menambah jumlah korban meninggal menjadi 2.400 orang. Gubernur Texas Greg Abbott kembali melarang warga makan di dalam restoran dan menutup bar. Embargo senjata yang diberlakukan PBB terhadap Iran dinilai harus tetap diberlakukan meski sudah habis masa berlakunya. Karena apapun yang merupakan kemenangan besar bagi negara yang mensponsori terorisme seperti Iran, seharusnya menjadi keprihatinan semua orang. Demikian ujar utusan khusus Amerika untuk PBB, Brian Hook.
I think for the international community, anything that is a big win for a state sponsor of terrorism such as Iran should be very concerning to everyone, and it is very concerning.
Hook mengatakan pada Associated Press bahwa dunia seharusnya mengabaikan ancaman Iran untuk membalas jika embargo senjata terhadap Iran yang sedianya berakhir Oktober nanti diperpanjang. Embargo senjata PBB sejauh ini telah menghentikan Iran untuk membeli pesawat tempur, tank, kapal perang, dan persenjataan lain, tapi gagal menghalangi penyelundupan senjata oleh Iran ke zona tempur. Hook menilai larangan impor dan ekspor harus tetap diberlakukan. Misi Iran di PBB belum menanggapi permintaan Associated Press untuk menjawab pernyataan Hook. Polisi menggunakan semprotan merica untuk menghadapi para demonstran di Hong Kong, sementara Kongres Rakyat Tiongkok NPC memulai rapat 3 hari mereka. Rapat NPC ini meningkatkan kemungkinan pemberlakuan sebuah rancangan undang-undang di Hong Kong yang telah memicu perdebatan dan kekhawatiran di wilayah semi-otonom itu. Sebelumnya, laporan kantor berita resmi Xinhua tentang pertemuan itu tidak menyebut pembahasan soal rancangan undang-undang tersebut. Tapi hal itu masih dapat menjadi agenda dan ditambahkan dalam rapat itu. Berdasarkan rancangan undang-undang itu, pemerintah pusat dapat mendirikan kantor keamanan nasional di Hong Kong yang akan mengumpulkan dan menganalisa serta menangani kasus-kasus kriminal yang terkait keamanan nasional. Kepolisian dan pengadilan di Hong Kong tetap akan memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus itu. Tapi rancangan undang-undang itu akan memungkinkan otoritas Tiongkok campur tangan dalam sebagian kecil kasus kriminal berdasarkan pertimbangan tertentu. Kelompok pemusik Inggris Rolling Stones mengancam akan mengambil langkah hukum terhadap Presiden Amerika Donald Trump karena menggunakan lagu-lagu mereka dalam pertemuan-pertemuan politik meskipun ada permintaan cease and desist. Permintaan itu adalah arahan kadangkala disertai dokumen atau surat yang dikirim pada individu atau bisnis untuk menghentikan aktivitas yang dinilai ilegal untuk tidak melakukannya lagi. Rolling Stones dalam pernyataan hari Minggu mengatakan tim hukum mereka sedang bekerja dengan organisasi hak cipta musik BMI untuk menghentikan penggunaan lagu mereka dalam kampanye Trump agar terpilih kembali menjadi presiden. BMI telah memberitahu tim kampanye Trump bahwa atas nama Rolling Stones, penggunaan lagu-lagu secara tidak sah itu akan dinilai sebagai pelanggaran perjanjian lisensi. Demikian tulis Rolling Stones. Rolling Stones telah menyampaikan keberatan karena semasa kampanye tahun 2016 lalu, tim Trump juga telah menggunakan lagu-lagu mereka untuk menghangatkan suasana di rapat-rapat politik mereka. Klasik Rolling Stones tahun 1969, You Can Always Get What You Want, merupakan lagu yang populer digunakan dalam acara-acara Trump. Kementerian Kesehatan India hari Minggu mengatakan dalam 24 jam terakhir ini ada 410 kematian baru terkait virus corona dan hampir 20 ribu penderita baru yang dilaporkan. Hal ini menambah jumlah orang yang tertular virus mematikan ini menjadi 528 ribu orang, sementara korban meninggal hampir mencapai 17 ribu orang. Ini merupakan peningkatan tertinggi kasus COVID-19 dalam satu hari. Menurut pejabat-pejabat kementerian itu, sejauh ini ada 309.700 lebih orang yang telah diizinkan pulang dari rumah sakit. Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rapat dengan para menteri di seluruh negara bagian lewat video telekonferensi 16 dan 17 Juni lalu, telah menyampaikan berbagai strategi untuk membantu mengatasi virus mematikan tersebut. Iran akan mewajibkan penggunaan masker di tempat-tempat pertemuan di dalam ruangan karena meningkat pesatnya jumlah korban meninggal akibat virus corona dalam satu hari ke jumlah tertinggi dalam hampir 3 bulan. Langkah ini diumumkan Presiden Hassan Rouhani hari Minggu, disertai kabar bahwa provinsi-provinsi yang paling terkena dampak virus mematikan ini akan diizinkan untuk memberlakukan pembatasan guna mencegah meluasnya perbakan. Rouhani mengatakan kewajiban baru untuk mengenakan masker itu akan diberlakukan hingga 22 Juli. Baik pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA di Washington DC. Saya Fama Sreva.
VOA This Morning, sedikitnya 21 korban pencabulan di gereja paroki Santo Herculanus di Depok, Jawa Barat, telah melapor pada tim pendamping korban sepanjang pekan lalu. Kuasa hukum mereka berharap pelaku dihukum seumur hidup.
Kuasa hukum anak-anak korban pencabulan di gereja paroki Santo Herculanus Depok, Azaz Tigor Nainggolan mengatakan, ada 21 korban yang berusia 11 hingga 15 tahun yang melapor ke tim pendamping per Kamis 25 Juni 2020. Tigor memperkirakan jumlah korban pencabulan yang dilakukan pembimbing anak di gereja yang berinisial SPM akan terus bertambah seiring investigasi internal yang dilakukan gereja. Ia berharap kepada korban atau orang tua agar mau melapor supaya kasus pencabulan yang dilakukan SPM dapat dituntaskan dan korban mendapatkan rehabilitasi.
Sampai hari ini, sampai kemarin tuh sudah ada 21 korban. Terus akhirnya ada satu korban yang awal lagi itu kami laporkan juga ke polisi. Jadi di polisi itu ada 2 pelapor, Mas.
Tigor menuturkan kasus pencabulan yang dilakukan SPM pada mulanya terungkap dari pengakuan orang tua dan korban pada 24 Mei lalu. Pada hari yang sama, Tigor kemudian mendampingi keluarga dan korban untuk melapor ke Polres Metro Depok. serta melakukan visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Polisi kemudian melakukan gelar perkara pada Kamis 11 Juni dan menetapkan SPM sebagai tersangka kekerasan seksual terhadap dua anak korban. SPM dijerat pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Tigor berharap aparat hukum juga menjerat SPM dengan pasal pemberatan sehingga terduga pelaku mendapat hukuman maksimal 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. VOA sudah meminta klarifikasi kepada kuasa hukum SPM terkait kasus ini. Namun kuasa hukum SPM belum mau memberikan klarifikasi karena masih fokus pada persoalan hukum. Sementara itu, Kapolres Metro Depok Aziz Andriansyah mengatakan, kepolisian Depok masih melengkapi bukti-bukti supaya dapat segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Menurut Aziz, masih ada korban lain yang melapor ke polisi, namun polisi belum memproses laporan tersebut karena pertimbangan privasi korban.
Yang paling penting adalah bagaimana kita menangani korban-korban ini supaya nantinya mereka pertama tidak trauma, yang berikutnya jangan sampai mereka menjadi calon pelaku berikutnya.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pemilihan Presiden Amerika Serikat yang akan digelar November ini terus menarik perhatian dunia. Di Indonesia, para pengamat mencoba menakar peluang Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mempertahankan jabatannya. Berikut selengkapnya.
Sejumlah pengamat politik di Indonesia menilai popularitas Trump memang sedang digonjang-ganjing berbagai masalah. Namun, Trump dilihat dapat mengeluarkan manuver tak terduga sebelum pemilu November ini. Dalam sebuah diskusi virtual Sabtu kemarin, Direktur Lembaga Survei Indonesia LSI Jayadi Hanan mengatakan, popularitas Trump terpaut cukup jauh dari rivalnya, Joe Biden dari Partai Demokrat AS.
Perbedaannya adalah 9,5% dari rata-rata seluruh survei yang bisa dikumpulkan.
Jayadi mengatakan, seperti pilpres sebelumnya, Trump yang disokong Partai Republik dan kandidat Partai Demokrat akan memperebutkan suara di belasan negara bagian, seperti Florida, Pennsylvania, dan Iowa. Wilayah ini dikenal sebagai swing states, alias tidak didominasi suara salah satu partai. Dalam jajak pendapat terbaru, Joe Biden, yang jadi wakil presiden era Obama selama dua periode, lebih populer di negara-negara bagian tersebut.
Keunggulan Biden itu cenderung tinggi, di atas 4%.
Jayadi mengatakan, sebetulnya dalam isu ekonomi, Trump masih populer. Namun nama dia cukup terganggu oleh masalah-masalah COVID-19 dan isu rasisme di Amerika Serikat baru-baru ini. Meski begitu, ujarnya bukan berarti kandidat Partai Demokrat otomatis melenggang ke Gedung Putih.
Apakah Joe Biden memiliki cukup stamina dan kekuatan strategis untuk sampai pada 3 November 2020?
Menurut pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk, popularitas Trump di media sosial jangan dianggap remeh. Trump memiliki 82 juta pengikut di Twitter dibandingkan Joe Biden memiliki 6 juta pengikut.
Di sosial media, supporter dia sama hater dia masih berimbang lah. Kalau saya lihat begitu ya, sentimen positif, sentimen negatifnya masih 50-50 begitu ya.
Profesor Hamdi juga mengingatkan bahwa Trump sangat piawai membaca suasana batin masyarakat Amerika. Hal ini terlihat dalam Pilpres 2016 ketika Presiden Trump menggunakan isu ekonomi dan imigran. Sementara itu, pakar hubungan internasional Hikmahanto Juwana mengatakan, dalam beberapa bulan jelang Pilpres, Trump bisa mengeluarkan manuver politik yang tidak terduga.
Manuver-manuver seperti apa yang harapan saya tentu tidak akan membahayakan stabilitas dunia, stabilitas internasional, hubungan antar negara, dan lain sebagainya.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Presiden Donald Trump pada hari Minggu menyatakan tidak pernah diberitahu tentang laporan bahwa unit intelijen militer Rusia secara rahasia menawarkan hadiah kepada militan Taliban di Afghanistan untuk membunuh tentara Amerika.
Trump mengejek laporan New York Times bahwa para pejabat intelijen Amerika beberapa bulan lalu telah menyimpulkan unit intelijen rahasia Rusia yang terkait dengan beberapa upaya pembunuhan dan operasi rahasia di Eropa untuk mengacaukan Barat. Intelijen Rusia telah melaksanakan misi tersebut di Afghanistan tahun lalu dan bahwa Trump sudah diberitahu mengenai hal itu pada akhir Maret 2020. Mantan Wakil Presiden Joe Biden bereaksi terhadap laporan itu dengan menyerang Trump karena gagal mengambil tindakan. Biden mengatakan suatu hal yang sangat mengejutkan. Jika benar bahwa Trump telah mengetahui hal ini selama berbulan-bulan dan melakukan hal yang lebih buruk daripada tidak bertindak sama sekali.
Depth of Vladimir Putin and the Kremlin's depravity. If that's true, it's truly shocking revelation that if the Times report is true, I emphasize again.
Kalau laporan New York Times itu betul, pengungkapan ini sangat mengejutkan. Presiden Trump sebagai panglima angkatan bersenjata Amerika di medan perang yang berbahaya, menurut New York Times telah mengetahui hal ini berbulan-bulan, tapi ia tidak melakukan apapun. Tidak hanya ia gagal mengenakan sanksi apapun atas Rusia karena pelanggaran hukum internasional ini, Trump terus menjalankan kampanyenya yang memalukan dengan merendahkan diri dan bersikap sangat hormat pada Vladimir Putin.
Sementara itu, Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengemukakan.
Putin, Russia's never gotten over the humiliation they suffered in Afghanistan, and now they're taking it out on us, our troops. This is totally outrageous. You would think.
Rusia masih merasa terhina karena kekalahannya dulu di Afghanistan, dan kini mereka ingin membalasnya pada tentara kita. Ini luar biasa. Kalau Presiden sudah mendengar kabar ini, pastilah ia ingin mengetahui lebih banyak. Tetapi ia membantah tidak mengetahui apapun, walaupun ini sudah menjadi fakta. Kami akan mencari tahu apakah Presiden sudah mendapat briefing harian rutin tentang hal ini.
Harian New York Times melaporkan para pejabat intelijen Amerika beberapa bulan yang lalu menyimpulkan intelijen militer Rusia menawarkan hadiah itu kepada militan yang terkait dengan Taliban. Dengan mengutip pejabat Amerika yang tidak disebutkan identitasnya, surat kabar itu menjelaskan masalah tersebut dan melaporkan GRU, Unit Intelijen Rahasia Militer Rusia berkaitan dengan beberapa upaya pembunuhan di Eropa dan kegiatan lainnya menawarkan hadiah untuk serangan yang berhasil tahun lalu. Seorang juru bicara Taliban menyatakan pada 27 Juni lalu bahwa kelompok itu sangat menolak tuduhan tersebut. Ia menegaskan Taliban tidak berhutang budi kepada kebaikan badan intelijen atau negara asing dan Taliban tidak membutuhkan siapapun dalam menentukan sasarannya. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika di Pentagon dan CIA menolak mengomentari tuduhan yang kemudian juga dilaporkan oleh surat kabar Washington Post. Kementerian Luar Negeri Rusia menolak laporan tersebut. New York Times mengklaim intelijen tersebut sebagian didasarkan pada hasil interogasi terhadap para militan dan penjahat Afghanistan yang ditangkap. Sejumlah tuduhan itu muncul ketika Amerika Serikat berupaya untuk mempercepat proses perdamaian baru di Afghanistan setelah menandatangani kesepakatan dengan Taliban bulan Februari lalu, sehingga pasukan Amerika dapat meninggalkan negara itu tahun depan. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Pengeluaran belanja konsumen Amerika naik mencapai rekor 8,2% bulan Mei, menghapus penurunan besar 2 bulan sebelumnya dalam ekonomi yang mungkin merosot tajam pada kuartal ini. Pengeluaran konsumen bulan lalu turun 6,6% pada Maret dan 12,6% pada April ketika pandemi COVID-19 menyebabkan bisnis-bisnis tutup, memaksa jutaan pegawai di PHK dan ekonomi jatuh dalam resesi. Sejak itu, banyak bisnis telah dibuka kembali sehingga menarik konsumen berbelanja ke toko-toko dan restoran serta memulihkan sebagian pekerjaan yang hilang. Laporan Departemen Perdagangan hari Jumat mencatat pengeluaran orang Amerika naik pada bulan Mei meskipun ada penurunan 4,2% dalam pendapatan pribadi yang pada bulan sebelumnya melonjak 10,8%. Penghasilan melonjak bulan April karena bantuan miliaran dolar pemerintah dalam bentuk tunjangan pengangguran serta pemberian cek stimulus $1,200 Amerika. Pada bulan Mei, pemberian stimulus itu tidak lagi dianggap sebagai penghasilan bagi kebanyakan orang.
Beralih ke dunia bisnis, setelah berbulan-bulan pembatasan wilayah, restoran, toko, dan bahkan taman hiburan mengumumkan dibuka kembali. tetapi sekarang terlihat lonjakan yang mengkhawatirkan dalam kasus COVID-19 yang dilaporkan di negara-negara bagian seperti Texas dan Arizona. Bisnis besar dan kecil pun harus memutuskan apakah akan tetap buka. Dalam beberapa hal, pemerintah menghentikan rencana pembukaan kembali. Pada hari Jumat, Texas dan Arizona menutup bar, kecuali pemesanan makanan untuk dibawa pulang dan menjaga kapasitas ruang makan di restoran. Pabrik Kolache yang memiliki 27 toko roti di sebagian besar daerah Houston, Texas, membuka ruang makannya dalam 2 minggu sebelum menutupnya kembali pada tanggal 19 Juni dan hanya melayani pesanan dan pengiriman. Kepala pelaksana pabrik itu, Don Nielsen, mendapat anjuran dari pemerintah setempat agar memakai masker, peraturan yang tidak dilakukan oleh negara bagian Texas. Apple yang mulai membuka kembali tokonya pada tanggal 11 Mei telah menutup setidaknya 32 toko di tempat-tempat di mana banyak penularan seperti di Florida dan Texas. Toko elektronik Best Buy yang membuka sebagian besar dari 1.000 tokonya minggu lalu mengatakan sedang meninjau data lokal penularan COVID dan membatasi jumlah pelanggan yang datang ke tokonya. Pada tanggal 20 Juni, Backyard Barbecue dan restoran makanan laut milik McRae di West Palm Beach, Florida, menutup bisnisnya selama 10 hari setelah mengetahui bahwa salah satu karyawannya mungkin terjangkit COVID-19. Restoran ini segera mempekerjakan petugas pembersihan dan 20 pegawainya dites virus corona. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA. Para pemimpin dari seluruh dunia hari Sabtu bergabung dalam acara penggalangan dana global yang diselenggarakan oleh organisasi Global Citizen dan Komisi Eropa untuk mengumpulkan miliaran dolar guna memastikan pengujian dan pengobatan virus corona tersedia secara luas.
Para pembicara dalam acara penggalangan dana itu termasuk pemimpin dari Amerika, El Salvador, Swedia, Barbados, dan Selandia Baru. Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengatakan,
"And when we find that vaccine, it must be available to everyone. New Zealand will join with Gavi and others."
Apabila telah diproduksi, vaksin itu harus tersedia untuk semua orang. Selandia Baru akan bergabung dengan Gavi, Aliansi Vaksin, dan yang lainnya untuk memastikan negara-negara berkembang, termasuk negara tetangga di Kepulauan Pasifik, bisa memperolehnya apabila mereka membutuhkannya untuk melindungi komunitas.
Sementara itu, Perdana Menteri Swedia mengatakan,
"National priorities must go hand in hand with global solidarity."
Prioritas nasional harus sejalan dengan solidaritas global. Sampai pandemi ini berakhir di semua negara di dunia, barulah kita semua bisa merasa aman.
Kelly Craft, Duta Besar Amerika untuk PBB, menyambut kerjasama global ini.
"We must be the true multilateralist in the best sense of the word, working toward the common good."
Kita harus benar-benar berpandangan multilateral, bekerja sama demi kebaikan bersama. Untuk itu, Amerika menyambut baik kontribusi berkualitas tinggi dari donor lain dan berharap bisa melanjutkan kerjasama dengan semua mitra internasional.
Di seluruh dunia, sekitar puluhan calon vaksin COVID-19 sedang dalam tahap awal pengujian. Beberapa calon vaksin yang dianggap berpotensi akan diuji untuk tahap akhir pada akhir tahun ini. Namun meskipun semua uji coba berjalan dengan baik, kecil kemungkinan vaksin itu akan langsung memperoleh lisensi. Sejumlah negara kaya sudah memesan sejumlah vaksin percobaan ini dan mengharapkan akan menerimanya sebelum vaksin tersebut mendapat izin pemasaran. Pekan lalu muncul pertanyaan apakah negara-negara berkembang akan mendapatkan vaksin tepat pada waktunya untuk menyelamatkan nyawa sebelum pandemi berakhir. Pada acara penggalangan dana hari Sabtu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menjanjikan 5,5 miliar dolar untuk membantu negara-negara yang rentan membiayai pemulihan mereka dari pandemi. Para pakar kesehatan memperingatkan deklarasi penggalangan dana besar-besaran itu tidak bisa diterapkan dan tanpa strategi terperinci, alokasi vaksin bisa tidak merata dan sangat kacau. Acara penggalangan dana hari Sabtu itu ditutup dengan konser yang menampilkan sejumlah artis ternama dan para pemimpin politik menyoroti dampak yang tidak proporsional dari COVID-19 terhadap komunitas yang terpinggirkan. Madioni, Isa Ismail, VOA.
VOA This Morning, ketika bicara perangkat keamanan rumah, Ring Video Doorbell atau video bel pintu dari perusahaan Ring telah mendapat banyak perhatian. Hal ini memungkinkan pemilik rumah untuk melihat siapa dan apa yang ada di depan pintu rumah dan merekam video tersebut. Selain pengunjung manusia, apa yang terekam oleh kamera keamanan itu mengejutkan banyak pemilik rumah. Berikut selengkapnya.
Rahasia kehidupan hewan terungkap melalui Ring, bel pintu yang mampu merekam video.
Initially, the intent of Ring was to bring safety and security.
Awalnya, maksud dari bel pintu Ring ini adalah untuk keselamatan dan keamanan pemilik rumah.
Tapi bukan hanya untuk mencegah pencuri, bel pintu ini berfungsi ganda dengan mengungkap kejadian yang tak terduga. Maling berkaki empat seperti kucing ini tertangkap kamera.
Yeah, I mean it definitely was unexpected. I think we found that our customers have found.
Iya, ini sangat mengejutkan dan saya kira pelanggan kami telah menemukan cara baru menggunakan alat Ring, sebuah temuan tak terduga tapi menyenangkan. Saya rasa contoh yang menggembirakan adalah perekaman kegiatan satwa liar di depan pintu rumah Anda.
Semakin banyak bel pintu dengan kamera yang tersedia untuk konsumen, mereka menawarkan fitur yang serupa.
Alat ini akan merekam jika ada gerakan yang terdeteksi, ketika ada bunyi bel. Jadi ketika ada orang memencet bel pintu Anda, dan Anda juga dapat melihatnya secara langsung.
Selain merekam kegiatan hewan berperilaku buruk, bel pintu video ini juga mengungkap kegiatan hewan saat mereka bersantai.
Sebenarnya saya melihat banyak anjing di lingkungan saya melalui bel pintu saya.
Banyak juga video bel pintu memiliki speaker untuk komunikasi dua arah. Demikian laporan VOA.
Dari dunia hiburan, harapan industri perfilman Amerika Hollywood untuk merilis film-film pada musim panas pupus. Terimbas COVID-19, pemutaran 3 film yang menjadi andalan kembali ditunda. Berikut laporan selengkapnya.
Sementara kasus virus corona dilaporkan terus bertambah, Disney hari Jumat mengumumkan akan mengikuti keputusan Warner Brothers menunda pemutaran film Mulan hingga akhir Agustus. Film itu semula direncanakan dirilis Maret, kemudian diundur menjadi 24 Juli, dan kini dijadwalkan dirilis 21 Agustus. Meskipun pandemi telah mengubah rencana kami untuk merilis Mulan, kami tetap percaya pada kekuatan film ini dan pesan di dalamnya akan harapan dan keteguhan. Dan kami akan terus menyesuaikan dengan situasi, ujar pimpinan Disney, Alan Horn dan Alan Berkman dalam pernyataan bersama.
Every family must contribute one man to fight.
My father cannot fight. So I will take his place.
Kamis malam lalu, Warner Brothers juga menunda pemutaran film Tenet dari 31 Juli menjadi 12 Agustus. Penikmat film sudah menantikan film yang dibintangi John David Washington dan Robert Pattinson tersebut. Warner Brothers menekankan mereka menyesuaikan diri pada situasi.
We all believe we've run into the burning building, but until we feel that heat, we can never know.
Welcome to the afterlife.
Jaringan bioskop di Amerika telah berencana beroperasi kembali secara luas, antara lain untuk memutar film-film baru yang akan dirilis itu. AMC Theaters, Regal Cinemas, dan Cinemark, tiga jaringan bioskop terbesar di Amerika, telah menetapkan jadwal beroperasi kembali secara nasional pada awal hingga pertengahan Juli dengan tujuan pertama memutar film-film besar itu dan segelintir film yang lebih kecil sebagai pendorong liburan musim panas. Melonjaknya kasus virus corona di Texas, Arizona, Florida, dan di negara-negara bagian lain menyebabkan rencana pemutaran film dan beroperasinya jaringan bioskop menjadi tidak pasti. Kasus-kasus COVID-19 yang meningkat di California memaksa Disney awal pekan lalu menunda pembukaan kembali Disneyland di Anaheim yang direncanakan bulan depan. Rabu lalu, Gubernur New York Andrew Cuomo juga mengatakan New York akan menunda beroperasinya kembali bioskop sambil mempelajari keamanan tempat-tempat ber-AC dan tertutup.
Bill and Ted, you were supposed to unite the world and save reality as we know it.
We've spent our whole life trying to write the song that will unite the world. Why can't we just go to the future when we have written it? Whoa.
United Artists juga memundurkan jadwal pemutaran film Bill and Ted Face the Music dari 14 Agustus menjadi 28 Agustus. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA This Morning.
Good morning, welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwiastono dan Dania Iman.
Di Amerika, udara udah mulai cerah ya, panas, dan yang pasti jadi bikin banyak orang pengen keluar rumah nih.
Iya, memang sih ya orang-orang tuh terus waspada, semakin banyak gitu yang pakai masker setiap berada di luar rumah. Tapi yang harus diingat juga nih, walaupun PSBB ini udah mulai dilonggarkan, kita ini masih berada di tengah pandemi COVID-19.
Iya, Sabtu kemarin ini Amerika mencapai rekor jumlah kasus terbaru dalam satu hari, yaitu sebanyak hampir 50 ribu kasus.
Itu dia, makanya semoga kita semua selalu berhati-hati ya, begitu juga yang ada di Indonesia nih. Tetap jaga jarak dan sesuai dengan protokol pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19 ini.
Iya, yang pasti kita akan terus melaporkan perkembangan seputar pandemi COVID-19 di website kami di www.voaindonesia.com.
Yes, tapi selain itu, di VOA This Morning kali ini juga akan kami hadirkan beragam liputan menarik dan inspiratif, di antaranya mengenai bantuan kebutuhan pokok di masa pandemi dari berbagai organisasi di Amerika untuk masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, nantikan obrolan reporter Leonard Triyono bersama Muhammad Buharto mengenai dampak dari COVID-19 terhadap industri wisata, khususnya Komodo National Park, dalam segmen In Case You Missed It.
Seperti biasa, In Case You Missed It ini nanti bisa disimak lagi lewat podcastnya ya, di berbagai platform kesayangan Anda.
Tapi sebelumnya kita ikuti dulu ya berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Kementerian Kesehatan India hari Minggu mengatakan dalam 24 jam terakhir ini ada 410 kematian baru terkait virus corona dan hampir 20 ribu penderita baru yang dilaporkan. Hal ini menambah jumlah orang yang tertular virus mematikan ini menjadi 528 ribu orang, sementara korban meninggal hampir mencapai 17 ribu orang. Ini merupakan peningkatan tertinggi kasus COVID-19 dalam satu hari. Menurut pejabat-pejabat kementerian itu, sejauh ini ada 309.700 lebih orang yang telah diizinkan pulang dari rumah sakit. Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rapat dengan para menteri di seluruh negara bagian lewat video telekonferensi 16 dan 17 Juni lalu, telah menyampaikan berbagai strategi untuk membantu mengatasi virus mematikan tersebut. Iran akan mewajibkan penggunaan masker di tempat-tempat pertemuan di dalam ruangan karena meningkat pesatnya jumlah korban meninggal akibat virus corona dalam satu hari ke jumlah tertinggi dalam hampir 3 bulan. Langkah ini diumumkan Presiden Hasan Rouhani hari Minggu, disertai kabar bahwa provinsi-provinsi yang paling terkena dampak virus mematikan ini akan diizinkan untuk memberlakukan pembatasan guna mencegah meluasnya perbakan. Rouhani mengatakan kewajiban baru untuk mengenakan masker itu akan diberlakukan hingga 22 Juli. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sebelumnya mengingatkan bahwa masalah ekonomi negara itu akan memburuk jika perbakan virus corona terus meluas. Maret lalu, Iran telah menutup semua bisnis yang tidak penting dan sekolah-sekolah, juga membatalkan seluruh acara di ruang publik. Tapi pemerintah secara bertahap mulai mencabut pembatasan-pembatasan itu April lalu, guna menghidupkan kembali perekonomian negara yang dililit sanksi ekonomi itu. Iran melaporkan 144 kasus kematian baru terkait corona pada 27 Juni lalu, jumlah kematian tertinggi dalam satu hari dalam hampir 3 bulan terakhir. Iran merupakan satu dari 10 negara dengan jumlah perbakan virus corona tertinggi di dunia, yaitu 222 ribu lebih penderita dan 10.500 kematian. Republik Islam Iran telah menahan diri untuk memberlakukan penutupan wilayah secara total guna menghentikan meluasnya perbakan. Mengenakan masker dan piranti pelindung lain merupakan pilihan di sebagian besar daerah di negara itu. Dalam langkah terbaru untuk mengubah nama sejumlah tempat karena sejarah rasial di Amerika, beberapa pemimpin Partai Demokrat di Orange County, California, mendorong untuk mengubah nama, patung, dan apapun yang terkait John Wayne dari bandara distrik itu karena pernyataan-pernyataan rasis dan fanatiknya. Associated Press mengutip Los Angeles Times awal pekan ini bahwa para pejabat telah meloloskan resolusi darurat yang mengutuk pernyataan rasis dan fanatik yang disampaikan John Wayne dalam wawancara tahun 1971 dan menyerukan pada Dewan Pengawas Orange County untuk menghilangkan nama, patung, dan hal-hal lain terkait John Wayne dari bandara internasional mereka. Dalam wawancara dengan majalah Playboy, Wayne membuat pernyataan-pernyataan fanatik terhadap warga Amerika keturunan Afrika, warga asli Amerika, dan komunitas LGBTQ. Ia mengatakan, saya tetap percaya pada supremasi kulit putih hingga warga Amerika keturunan Afrika dapat belajar bertanggung jawab. Saya tidak setuju memberikan wewenang dan posisi kepemimpinan pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ujarnya. Menurut orang-orang yang telah merancang resolusi itu, upaya untuk menghapus nama John Wayne, penduduk lama Orange County yang meninggal tahun 1979, merupakan bagian dari gerakan nasional untuk mencopot simbol dan nama supremasi kulit putih yang telah membentuk institusi, monumen, bisnis, LSM, liga, dan tim olahraga. Wayne mengatakan meskipun ia tidak mendukung perbudakan, saya tidak merasa bersalah dengan fakta bahwa 5 atau 10 generasi lalu, orang-orang ini, yaitu warga Amerika keturunan Afrika, adalah budak. Aktor itu mengatakan ia tidak merasa menyesal dengan penaklukan penduduk asli Amerika. Saya tidak merasa kita melakukan kesalahan dengan merebut negara besar ini dari mereka. Yang disebut mencuri negara ini dari mereka hanyalah soal bertahan hidup, ujarnya. Ada banyak orang yang membutuhkan lahan baru dan orang-orang Indian dengan egois berusaha mempertahankannya untuk diri mereka sendiri, tambahnya.
Miami Beach, that's where you could score. Anybody can score, even you.
Baik pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA di Washington DC. Saya Fama Sreva.
VOA This Morning, di tengah pandemi virus corona dan berbagai situasi yang penuh dengan ketidakpastian yang berdampak kepada kehidupan sehari-hari, Masjid Adam Center, yang juga adalah salah satu pusat komunitas muslim di daerah Washington DC, menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pokok kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk selengkapnya, langsung kita simak liputannya berikut ini.
Kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 juga dirasakan banyak keluarga di Amerika. Untuk mendapatkan bantuan berupa kebutuhan pokok sehari-hari, banyak organisasi yang secara langsung memberikan bantuan kepada masyarakat, diantaranya Adam Center, masjid dan salah satu pusat komunitas muslim terbesar di area sekitar Washington DC, berlokasi di kota Sterling, negara bagian Virginia. Syed Ashraf, pengurus Adam Center, mengatakan,
"So our target is to serve more than 1200 families, around 1500 families today."
Jadi target kami adalah melayani lebih dari 1.200 atau 1.500 keluarga saat ini. Kami sudah mulai melakukannya sejak siang hari. Jadi pertama-tama kami mendistribusikan melalui berbagai organisasi di daerah ini, masjid yang berbeda, gereja juga. Dan kami membagikan paket dalam jumlah besar. Setelah jam 3 sore, kami membukanya untuk masyarakat umum, dan itu untuk segala komunitas. Komunitas Muslim, komunitas Hispanik, dan komunitas manapun yang membutuhkan bantuan di masa pandemi ini.
Donasi datang dari berbagai organisasi swasta dan masyarakat yang ingin berbagi, di mana bantuan tersebut disalurkan secara rutin oleh pusat komunitas Muslim yang berdiri sejak tahun 1983 ini. Pengurus lainnya dari Adam Center, Ihsan Baik, mengatakan,
"We serve in the Ramadan about 8,000 families. We feed them and every 2 weeks we are providing them with the groceries. Alhamdulillah, it's going very well."
Di bulan Ramadan yang lalu, kami melayani sekitar 8.000 keluarga. Kami memberi mereka makan, dan setiap 2 minggu sekali, kami juga membagikan bahan makanan. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Kami juga berencana untuk melakukan tes COVID-19. Siapa saja bisa datang sambil berkendara dan melakukan tes swab.
100 sukarelawan, diantaranya remaja, bergabung dalam kegiatan ini.
It's a good thing to do, and plus I'd rather be with my friends here.
Itu hal yang baik untuk dilakukan, dan saya memilih melakukan sesuatu bersama teman-teman saya. Saya merasa senang bisa bersama teman-teman dan membantu serta ikut terlibat dalam komunitas.
Seorang penerima bantuan bernama Maria mengatakan,
"Oh, I think this is wonderful.
Saya rasa ini sangat bagus dan menunjukkan kepedulian."
Selain dibagikan bahan kebutuhan pokok, juga ada goodie bags untuk anak-anak yang merupakan sumbangan dari masyarakat sekitar. Koordinator sukarelawan, Sister Nausin, mengatakan,
"Our volunteers, they made those goodie bags.
Para relawan membuat bingkisan dan kami sangat menghargainya.
Mereka dari gereja-gereja Mormon dan dari gereja lain. Mereka datang dan melakukan kontribusi. Kami sangat menghargai mereka semua.
Dari Sterling, Virginia, Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, dan Alam Burhanan, VOA. Thank you.
Deepfakes yang menggunakan mesin dan kecerdasan buatan untuk membuat video yang tampak sangat realistis tetapi palsu telah dieksploitasi untuk tujuan menghibur tetapi tidak etis. Kini satu perusahaan rintisan menunjukkan bagaimana teknologi menukar wajah seseorang dapat menjadi piranti untuk memulihkan kesehatan mental dan praktik terapi.
Pernahkah Anda melihat sebuah film atau video dan menyadari bahwa aktor yang memerankannya ternyata palsu? Deepfake video atau video-video palsu yang dibuat dengan mesin dan kecerdasan buatan yang canggih belajar membuat video dari sumber aslinya, biasanya dengan menukar salah satu wajah yang mirip dengan yang lain.
I genuinely love the process of manipulating people.
Hal ini bisa menghibur, tapi juga bisa memang sengaja untuk menyesatkan. Tim perusahaan rintisan di Deliberate AI yakin teknologi menukar wajah itu dapat menjadi kekuatan untuk hal-hal yang baik, dan mereka menggunakannya untuk memberdayakan kelompok yang tidak biasa, yaitu pakar kesehatan mental. CEO Deliberate AI, Mark Evis, mengatakan,
"There's this constant stress for clinicians about kind of not having enough time to kind of recall what actually happened during their
sessions." Dokter di klinik memiliki rasa stres secara terus-menerus karena tidak punya cukup waktu untuk mengingat apa yang sebenarnya terjadi pada sesi pertemuan mereka dengan pasien.
Dengan Deliberate AI, para terapis merekam sesi pertemuan dokter dan pasien dan membuat katalog video yang dapat merujuk kembali pada semua pertemuan itu, sambil tetap menjaga privasi pasien. Disinilah teknologi menukar wajah yang digunakan Deepfakes memainkan peranan. Pengembang piranti lunak di Deliberate Solutions, Paulo Seraudio, mengatakan,
"So it looks like a different person, but retains the emotional information."
Ini tampaknya seperti orang yang beda, tetapi memiliki informasi emosional dan informasi karakteristik sebagaimana wajah orang tersebut.
Dalam demo yang Anda dengar ini, wajah aktor Nicolas Cage digunakan untuk menutupi wajah pasien hipotesis. Deliberate AI mendeteksi dan menganalisa suara dan rupa pasien.
Maybe someone speaking differently, so we can take that they've had some kind of change.
Mungkin seseorang berbicara secara berbeda sehingga kita menilai mereka memiliki semacam perubahan mood atau suasana hati atau sesuatu terjadi dalam kehidupan mereka sehingga mempengaruhi cara mereka berbicara.
Hal senada disampaikan Do Hyun Kwon, salah seorang pengembang piranti lainnya di Deliberate AI.
Hand motion or like subtle like change in like
gerakan tangan atau bahasa tubuh yang halus seperti tanda suka dan lainnya memberi informasi tentang pasien.
Deliberate AI akan segera memulai pengujian piranti ini di 3 klinik di New York dan California. Dalam hal ini, memiliki dokter yang tidak melihat Anda dapat menjadi bagian dari pengobatan. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
VOA This Morning, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika, saat ini tingkat pengangguran di Amerika telah mencapai lebih dari 13%. Secara keseluruhan, klaim untuk tunjangan asuransi pengangguran telah menurun dalam beberapa minggu terakhir ini. Beberapa negara bagian telah membuka kembali perekonomian mereka, tetapi pengangguran masih tetap berada pada rekor tertinggi yang menyebabkan kesulitan khususnya bagi warga Afrika Amerika dan Hispanik. Berikut selengkapnya.
Gary Cono telah mengambil resiko ketika dia membuka usaha salon bulan Maret lalu di Maryland. Dia terpaksa menutup salonnya yang baru berjalan kurang dari sebulan ketika diberlakukan perintah untuk tinggal di rumah guna memperlambat penyebaran virus corona.
Saya mulai ditelepon oleh pemilik gedung tempat bisnis saya karena saya sudah menunggak 2,5 bulan.
Saat ini, beberapa negara bagian telah melonggarkan pembatasan. Walau Connell sudah kembali membuka salonnya sejak awal Juni lalu, kesulitan ekonomi masih belum berakhir baginya. Pandemi virus corona telah mengakibatkan dampak yang besar bagi kaum minoritas. Mark Hamrick, analis ekonomi senior dari Bankrate.com, mengatakan,
"We have
higher levels of unemployment for Black Americans and Hispanics.
Tingkat pengangguran warga kulit hitam Amerika dan Hispanik cukup tinggi dibandingkan dengan warga kulit putih yang relatif rendah.
Menurut riset ekonomi nasional Amerika, bisnis warga kulit hitam mengalami dampak paling parah dengan penurunan hingga 41%. Alfonso Cross adalah salah satu pemilik bar di Atlanta, Georgia, yang baru dibuka kembali setelah ditutup sejak pertengahan Maret lalu. Dia mengatakan,
right now, you have this particular COVID scenario deeply affecting economic.
Situasi COVID ini sangat mempengaruhi perekonomian warga kulit hitam yang tidak siap menghadapi masalah seperti ini. Menjalankan bisnis di wilayah kota yang kurang berkembang telah membuat pemilik bisnis mengalami kegagalan karena adanya kemerosotan ekonomi.
Para ahli berpendapat bahwa pandemi telah memperuncing kesenjangan sosial yang telah ada. Mark Morial dari Liga Urban Nasional Amerika mengatakan,
African American businesses come to the pandemic.
Bisnis para warga kulit hitam biasanya dibentuk dengan modal yang kecil dan tanpa dana cadangan, sehingga sulit menghadapi situasi seperti COVID ini.
Sementara itu, menurut data statistik pemerintah, tingkat pengangguran warga keturunan Hispanik telah melonjak hampir 18% dan merupakan yang tertinggi di antara kelompok manapun. Anna Perez, penduduk kota New York yang sedang antri untuk mendapatkan pembagian makanan dari bank makanan, mengatakan,
"We have no money, we have no food.
Kami tidak ada uang ataupun makanan, dan kami datang ke sini berharap bisa mendapatkan sesuatu."
Demikian laporan VOA.
In case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It, VOA Voice of America Washington DC bersama saya Leonard Triyono. Selain melalui streaming di website kami www.voaindonesia.com dan tentu saja lewat siaran stasiun-stasiun radio afiliasi VOA di Indonesia, acara ini juga bisa disimak melalui podcast VOA This Morning. Tamu kita kali ini tentang siapa dia, mohon kiranya memperkenalkan diri termasuk apa yang Anda kerjakan selama ini.
Baik, selamat malam waktu Labuan Bajo, Patri, dan selamat malam untuk seluruh pendengar VOA. Nama saya Boy, nama lengkapnya Muhammad Boy Harto tapi sering dipanggil Boy, dan nama media sosial Boy Berkelana. Saat ini sedang berdomisili di Labuan Bajo dan bekerja sebagai tour guide pemandu wisata di Labuan Bajo selama kurang lebih 4 tahun terakhir. Dan asli dari satu desa kecil sekitar 3 jam berkendara mobil atau motor dari pusat kota Labuan Bajo di pegunungan. Dan ya, 2 tahun belakangan stay di Labuan Bajo menjalani profesi sebagai pemandu wisata.
Terutama hubungannya dengan COVID-19 ya. Ya. Tapi sebelum kita bicara mengenai wisata yang tentu saja pastinya terimbas ya. Sebenarnya ya, apakah ada kasus COVID-19 di Labuan Bajo? Dan kalau ada itu seberapa besar?
Ya, memang belakangan ini Manggarai Barat, data hari ini sampai 24 Juni hari ini, seperti saya kutip dari media center COVID Kabupaten Manggarai Barat juga, bahwa sampai hari terakhir tadi ini tercatat ada 16 orang yang terpapar COVID-19, namun dari 16 orang itu sudah 7 orang dinyatakan sembuh. Dan memang untuk beberapa orang yang terpapar virus ini, Patri, kebanyakan itu berasal dari atau orang-orang yang pernah melakukan perjalanan ke daerah terpapar virus corona seperti Sulawesi. Tapi kemudian pemerintah daerah Manggarai Barat melalui gugus COVID-nya sudah melakukan karantina terhadap beberapa orang yang terpapar itu dan 7 orang yang sudah dinyatakan sembuh.
Jadi sejak kapan Labuan Bajo dibuka kembali?
Sampai hari ini, per tanggal 15 Juni yang lalu, melalui surat edaran gubernur juga sudah mulai beraktivitas new normal kembali di Labuan Bajo dan juga NTT secara umum.
Walaupun demikian, pasti ada imbasnya pada kehidupan di sana. Jadi saya ingin tanyakan seberapa besar atau parah dampak yang ditimbulkan oleh protokol-protokol tertentu terkait COVID-19 ini terhadap kehidupan atau kegiatan sehari-hari penduduk setempat.
Memang untuk protokol standar penanganan COVID di Labuan Bajo sebagai ibu kota Kabupaten Manggarai Barat ini dimulai secara ketat itu mungkin pertengahan atau akhir Maret 2020. Yeah. Karena memang waktu itu Indonesia juga sudah mulai marak. Beberapa kota besar sudah ada warga yang sudah terpapar virus. Kemudian pemerintah Manggarai Barat melalui Dinas Pariwisata mulai melakukan penutupan seluruh destinasi wisata di seluruh Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian juga Taman Nasional Komodo sebagai satu destinasi wisata unggulan nasional, bahkan juga internasional baru belakangan ini, juga menyebarkan surat edaran untuk menutup Taman Nasional Komodo dari seluruh aktivitas pariwisata sampai bulan Juni yang lalu. Namun kemudian sampai pada tanggal yang ditentukan juga ada perpanjangan hingga sampai pada tanggal 15 Juni kemarin baru dibuka kembali. Nah, memang sepanjang rentang waktu itu Pak Tri memang sangat drastis perubahan yang luar biasa dari warga Manggarai Barat, utamanya di Kota Labuan Bajo yang berapa tahun terakhir menjadi satu kota yang menjadi pusat pariwisata di Nusa Tenggara Timur, di mana Labuan Bajo sejak 2 tahun terakhir menjadi satu destinasi pariwisata nasional, menjadi apa yang disebut sebagai New Ten Bali oleh pemerintah pusat. Jadi belakangan ada program begitu Pak Tri, dan Labuan Bajo menjadi satu destinasi pariwisata prioritas nasional dengan tingkat kunjungan wisatawan yang juga terus meningkat setiap tahun. Dan dan itu menyebabkan makin banyaknya juga orang atau warga Manggarai Barat yang bekerja di sektor pariwisata. Dan tentu saja dengan penutupan aktivitas pariwisata karena antisipasi penyebaran virus corona di Manggarai Barat ini juga menyebabkan begitu banyaknya warga yang menjadi terdampak wabah ini. Juga dari otoritas penerbangan juga, Pak Tri menghentikan beberapa flight dari dan ke Labuan Bajo, dan baru dibuka kembali itu beberapa hari yang lalu. Yeah. Dan itu juga dengan persyaratan tertentu, misalnya wisatawan atau tamu-tamu yang datang dari luar Labuan Bajo, kalau ke Labuan Bajo mesti disertai dengan rapid test dari rumah sakit atau otoritas kesehatan terkait.
Iya. Yeah. Anda sendiri sebagai orang yang terlibat langsung sebagai tour guide.
Ya, jadi, tour guide, tour organizer.
Seberapa besar dampak yang Anda rasakan, Anda dan juga mungkin orang-orang lain yang berkiprah dalam bidang pariwisata itu?
Sangat luar biasa tentunya, Patrick. Dan ini sangat di luar dugaan. Karena tiba-tiba datang, kemudian tiba-tiba seluruh destinasi wisata tutup. Dan saya dan teman-teman yang mungkin juga sudah menerima begitu banyak bookingan, karena sejak tahun lalu pun sudah banyak juga bookingan untuk trip tahun ini. Bahkan sampai akhir tahun. Tapi karena wabah corona ini ketika masuk ke Indonesia pertama kali, sudah ada tamu-tamu kita yang sudah melakukan bookingan, mulai melakukan pembatalan untuk trip ke Labuan Bajo. Nah, ketika ada informasi bahwa benar-benar seluruh destinasi wisata tutup, maka otomatis begitu banyak juga booking-booking yang sudah dilakukan juga melakukan pembatalan untuk trip sepanjang bulan ini. Bahkan belakangan juga terus-menerus melakukan pembatalan sampai yang booking sampai bulan Agustus. Wow. Dan tentu bukan saya saja yang mengalami, tapi juga begitu banyak kawan-kawan lain di Labuan Bajo. Dan tentu karena ini di luar dugaan, ada banyak hal yang perlu diadaptasi. Misalnya tamu-tamu yang sudah melakukan pembayaran di muka, misalnya ada payment, itu juga yang mesti diatasi dengan baik, dan ya beberapa hal lain yang butuh negosiasi ulang, apakah dibatalkan atau digeserkan tanggalnya sampai misalnya akhir tahun atau tahun depan. Tapi memang ketika digeserkan tanggalnya pun kita belum tahu sampai kapan keadaannya akan kembali benar-benar pulih seperti semula, sehingga untuk sampai sekarang pun saya dan juga teman-teman lain masih menunggu seperti apa perkembangan ke depan, khususnya aktivitas pariwisatanya.
Seberapa besar itu kerugiannya?
Kalau dihitung kerugiannya tentu luar biasa, karena bagaimanapun kita yang mengharapkan pendapatan dari pariwisata, tidak adanya aktivitas wisata selama 3 bulan tentu bukan perkara mudah untuk
diatasi. Selama masa sepi turis, apakah di daerah ini juga tersedia lapangan kerja alternatif gitu?
Banyak kawan-kawan kemudian, Pak Tri, untuk sementara ini melakukan apa saja sepanjang itu bisa menghasilkan. Di Manggarai Barat ini, pemandu wisata yang bergabung dalam Himpunan Pramu Wisata Indonesia, cabang Manggarai Barat itu ada 300-an orang. Dari total sekitar 4.000-an warga Manggarai Barat yang bekerja di sektor pariwisata. Baik itu di perhotelan, restoran, kemudian juga di kapal wisata. Dan tentu semua mereka yang bekerja di sektor pariwisata, baik itu sebagai tour guide, ataupun juga tour operator, hotel, restoran, kapal wisata, kemudian on-site guide di beberapa destinasi, itu juga sangat berdampak, termasuk banyak warga di dalam kawasan Taman Nasional Komodo yang menjadi destinasi utama kita di Labuan Bajo.
Wisatawan yang datang ke daerah Manggarai Barat ini ya, saya yakin banyak dari dalam negeri, apakah juga ada dari luar negeri dan bagaimana itu bisa diatur pembatalan atau penjadwalan pulang ya?
Untuk destinasi Labuan Bajo memang secara persentase lebih banyak wisatawan luar negeri memang patri. Di atas 60% tiap tahun itu kunjungannya rata-rata turis luar negeri. Dan untuk wisatawan luar negeri ini memang pembatalannya ketika mereka mengetahui atau mendapatkan pemberitahuan dari negara masing-masing kemarin ada pembatasan untuk melakukan traveling ke luar negeri, saat itu pula mereka sudah mulai korespondensi untuk melakukan pembatalan ke Indonesia sebab mereka berpikir bahwa walaupun mereka ke Indonesia, tapi nanti ketika pulang, negara mereka sudah lockdown. Jadi untuk mengantisipasi itu, mereka langsung sudah ketika mendengar kabar bahwa di negara mereka sudah ada yang terpapar virus, kemudian ada potensi untuk lockdown juga, sehingga mereka langsung melakukan keputusan untuk melakukan pembatalan dengan trip ke Indonesia. Ada juga yang memang masih lunak, dalam artian bahwa masih perlu negosiasi ulang untuk bukan membatalkan, tapi menggeser tanggal untuk trip. Dan tentu kami juga sangat memaklumi itu, Pak Tri, baik pembatalan maupun penggeseran, sebab memang keadaan ini tidak bisa diprediksi, dan apa yang bisa kita lakukan adalah berkomunikasi, berkorespondensi sebisa mungkin, bahwa kerugian itu bisa diminimalisir, karena misalnya kami di sini juga otomatis kalau ada bookingan trip, otomatis pembayaran ke beberapa pihak juga sudah dilakukan untuk down payment-nya. Dan itu kemudian dinegosiasi ulang.
Sampai 60% wisatawan ke Manggarai Barat ini datang dari luar negeri ya?
Betul, betul, betul.
Umumnya dari mana mereka ini? Dan objek apa saja yang menarik bagi mereka?
Iya, memang untuk secara rata-rata, Pak Tri, untuk 60% bahkan tahun 2015 itu sampai 85% itu wisatawan mancanegara. Itu umumnya dari Eropa, kemudian dari Amerika dan Australia. Tapi ada tren menarik, 2019 itu jumlah kunjungan wisatawan dari China itu meningkat. Dan itu cukup beralasan karena pada beberapa waktu mereka melakukan farm trip di Labuan Bajo, beberapa media dari China, itu juga mendongkrak kunjungan wisatawan dari China ke Labuan Bajo.
Kalau wisatawan dari luar negeri itu biasanya punya standar tertentu, tuntutan tertentu, apakah fasilitas maupun infrastruktur atau fasilitas lah, katakanlah hotel dan sebagainya, restoran di sana itu, apakah siap sebenarnya untuk menerima mereka?
Kalau saya bisa melakukan priorisasi kunjungan dulu, Pak Tri, ya. Itu boomingnya pariwisata Labuan Bajo ini bisa dikatakan sejak 2012 tepatnya. Ketika Taman Nasional Komodo dinominasikan sebagai one of the new seven wonders of nature. Itu 2011. Menyusul kemudian 2013 ada event Sail Komodo dan itu diikuti oleh ratusan peserta dari lebih dari 100 negara juga, Pak Tri, lakukan sailing ke Labuan Bajo. Kemudian disusul dengan berbagai program nasional yang masuk ke Labuan Bajo juga. Dan itu juga membuat daerah ini menjadi sangat diperhatikan oleh pemerintah pusat. Dan melalui program itu juga dibangun infrastruktur khususnya yang berkaitan dengan 3A, amenitas, atraksi, dan juga aksesibilitasnya. Dan seiring hadirnya juga hotel-hotel berbintang 5 di Labuan Bajo, sekarang Labuan Bajo itu sudah punya 2 hotel berbintang 5. Labuan Bajo memang dari dulu mungkin dikenal dengan komodonya, apalagi setelah Taman Nasional Komodo dimasukkan ke dalam satu dari World Heritage Site oleh UNESCO, begitu Pak Tri. Pengakuan internasional ini menjadi alasan utama bagi wisatawan mancanegara mungkin dan juga domestik untuk melakukan kunjungan ke Labuan Bajo. Dan sampai hari ini pun Taman Nasional Komodo tetap menjadi destinasi utama untuk wisata. Tapi sebenarnya Labuan Bajo ataupun Pulau Flores secara umum ini bukan hanya wisata bahari, tapi juga wisata budayanya juga yang luar biasa. Dan wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo pun, mereka melakukan kunjungan island hopping tour ke Taman Nasional Komodo atau melakukan overland tour mengeksplor Pulau Flores. Dan itu bisa berhari-hari. Misalnya, ada wisatawan yang melakukan kunjungan 2 hari 1 malam keliling pulau-pulau dalam Taman Nasional Komodo. Kemudian setelah menyelesaikan tour ke pulau, lanjut eksplor Flores ke timur. Dan nanti mereka transfer out-nya di timur. Dan itu berhari-hari bisa sampai 5 hari 4 malam. 3 hari 2 malam, dan sepanjang mengeksplor Pulau Flores ini, mereka menyinggahi beberapa destinasi wisata yang berbasis budaya, baik itu yang dikelola oleh pemerintah ataupun juga yang dikelola berbasis masyarakat begitu. Dan untuk Pulau Flores, kalau kita mengambil secara tematik, di sini ada satu gua yang juga menjadi tempat ditemukannya Homo floresiensis, yang kalau Patri pernah dengar Hobbit. Ada kampung-kampung adat, karena Pulau Flores masih banyak kampung-kampung megalitik yang ratus tahun yang lalu dan sampai sekarang masih berupa kampung tradisional, masih bertahan. Ada juga gunung-gunung berapi, baik yang masih aktif maupun yang tidak. Dan yang tidak aktif juga itu memiliki danau. Dan salah satu yang terkenal adalah Danau Kelimutu, Danau Tiga Warna. Dan juga Museum Bung Karno juga ada di ND.
Mendengar, kami baru saja berbicara dengan Bung Muhammad Boe Harto dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, Flores. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, Mas.
Baik, sama-sama Patri. Terima kasih juga.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Isa Ismail, Ranan Zakaria, dan Puspita Sariwati.
Jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan ikuti juga perkembangan berita terbaru melalui situs kami di www.voaindonesia.com.